Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман? Сіздің назарыңызға шындық жолы бағдарламасын ұсынамыз. Біз Ишая пайғамбардың жазбасын қарастыруды бастағанбыз. Оның ең тамаша тарауы 53-ші тарау. Өйткені онда Ишая Иса Масықтың адамзаттың күнәсінің жазасын төлеу үшін құрбандық тоқтысы ретінде қанын төгетіні туралы пайғамбарлық сөз айтады. Бүгінгі хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз, ардақты ағайын, бүгін сізді Ишая пайғамбарға берген Құдайдың ізгі хабарын тыңдауға шақырамыз. Бұны Ишая, Иса Масих дүниеге келместен 700 жыл бұрын жазды. Хабарымызды Ишая пайғамбардың жазбасы 53-ші тарауды оқудан бастаймыз. Біздің хабарымызға аз ғана кісілер сенді. Жаратқан иенің құдіретті істері кімге ашық көрсетіледі? Қызметшісі Құдай алдында жас көшеттей, құрғақ жерден шыққан жас өскіндей өсіп шықты. Оның біз таңырқап қарайтынындай ажары мен келбеті, немесе бізге ұнайтынындай түрі жоқ еді. Оны адамдар менсінбей, жалғыз қалдырды. Ол ауыр азап көріп, көп қасірет шегіп, жұрт бетін бұрып әкететіндей жиренішті болды. Оны бізде бағалаған жоқпыз. Шынында Құдайдың қызметшісі біздің қасіретімізді өзіне алды. Біздің ауруларымызды өз мойнымен көтерді. Оның ұрылып, азап шегуін Құдай бұйырған жаза деп ойладық. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Оның тартқан жазасы бізге тыныштық пен амандық әкелді. Оның жараларының арқасында біз сауықтық. Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артып, ол зорлық-зомбылық көріп қиналды. Алайда аузын ашпады. Оны тоқты сияқты сойылатын жерге алып барды. Ол қырқылып жатқанда үн шықпайтын қой секілді тіс жармады. Оны жәбірлеп, әділетсіз үкіммен өлімге кесіп алып кетті. Оның замандастарынан кім мынаны ойлады? Құдайдың қызметшісі халқымның әділетсіз істеріне бола азапталып, бұ дүниеден аластатылды. Оның моласы қылмыскерлер қорымында белгіленгенмен, мәйіті бай адамның қабіріне қойылды. Өйткені Құдайдың қызметшісі ешқандай қылмыс жасамаған болатын. Аузынан бірде бір өтірік те шықпаған еді. Алайда жаратқан иенің қызметшісі оның еркімен азап шегіп құртылды. Ол жанын күнәнің құнын өтейтін құрбан еткен соң өз үрім бұтағын көріп, ғұмыры ұзақ болады. Қызметшісінің арқасында жаратқан иенің еркі жүзеге асады. Жан азабының нәтижесіне қарап, әділ қызметшім қанағаттанатын болады. Оны көп адамдар танып, мойындап ақталады. Ол солардың күнәларын өз мойнына алады. Оған сол себептен көптеген адамдарды табыс етемін. Оның олжасы билік иелері де болады. Себебі қызметшім жанын өлімге қиып, қылмыскерлердің қатарында санады. Бірақ ол көптеген күнәһарлардың кешірілуі үшін өтініш жасап, олардың күнәларын өз мойнына алды. Ишая 53-ші тарау 1-12 аяттар. Ишая пайғамбардың Иса Масих біздің күнәларымыздың құнын төлеу үшін тартатын азаптары туралы жазғаны осы. Құдайдың өз әділдігіне кір келтірмей, бізді кешіру үшін құтқарушының барлық күнәһарлар үшін азап шегіп, өз қанын төгуіне тура келді. Сондықтан Ишая былай деп жазды. Алайда Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйірелеп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Барлығымыз адасқан қойлардай тентіреп, өз бетімізбен жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. 53-ші тарау 5-6 аяттар. Осы керемет аяттар Ишаяның кітабындағы жолдаманы былай тұжырымдайды. Бірінші, жаман хабар мынадай, біз бәріміз күнәһармыз, және өзімізді құтқара алмаймыз. Сондықтан Ишая, барлығымыз адасқан қойлардай, тентіреп өз бетімізбен жүрдік деп жазды. Екіншісі, жақсы хабар мынадай, Құдай күнәһарларды құтқару үшін керемет жоспар ойлап тапты. Ол осы жоспарды Мәсіхтің өлімі мен қайта тірілуі арқылы жүзеге асырды. Сондықтан Ишая, Құдайдың қызметшісі біздің күнәларымыз үшін түйреліп, біздің әділетсіз істеріміз үшін құртылды. Жаратқан ие бәріміздің күнәларымызды қызметшісінің мойнына артты деп жазды. Ардақты ағайын, сіз өзіңіздің күнәңіздің киелі Құдайдың алдында қаншалықты үлкен екенін мойындайсыз ба? Сіз пәк қыздан туылған Иса Мәсіхтің бізбен бірге болған Құдай екеніне сенесіз бе? Исаның өз қанын құрбандық тоқтысы ретінде не үшін төккенін білесіз бе? Олай болса, Ишая пайғамбардың өмір беретін осы мағыналы сөздері туралы ойланыңыз. Енді хабарымызды Иеремия пайғамбар туралы әңгімемен одан әрі жалғастырамын. Иеремия пайғамбар да еврей болатын. Ол Иерусалимнен 5 шақырым қашықтықта орналасқан кішкене қалада дүниеге келді. Иеремияның әкесі Иерусалимде Құдай үйінде діни қызметкер болды. Сол заманда Иерусалимдегі еврейлердің көпшілігі өз ата-бабаларының дәстүрлерін орындайтын, өте діндар адамдар болғанымен Құдай сөзі бойынша өмір сүрмейтін. Алайда Иеремия Құдай сөзін қастерлеп, оған мойынсынған адам болатын. Ол Құдайдың Иса Мәсіхті әлемге жіберетін күнін күтті. Құдайдың Иеремияны пайғамбар болуға қалай шақырғанын Иеремия кітабының 1-ші тарауынан 4-тен 10-ға дейінгі аяттардан оқимыз. Пайғамбар былай деді. Жаратқан ие маған сөзін арнап былай деді. Мен сені шешеңнің құрсағында жаратпастан бұрынақ білген болатынмын. Сен құрсақтан шықпай тұрып ақ, мен сені өз қызметіме бағыштаған едім. Сені халықтарға пайғамбар болуға тағайындап белгіледім. Сонда мен, уа жаратушы тәңір ием, мен әлі тым жаспын, жұрт алдында сөйлей алмаймын ғой, дедім. Бірақ жаратқан ие маған былай деді. Әлі тым жаспын деме, мен сені кімге жіберсем, солардың бәріне барып, не айт десем, соның бәрін айтатын боласың. Адамдардан қорқпа, мен саған жар болып, өзіңді аман сақтаймын. Мұны айтқан мен жаратқан иеңмін. Содан соң жаратқан ие қолын созып, аузыма тигізді де, міне, сенің аузыңа сөздерімді салып беріп отырмын. Бүгін сені ұлттар мен патшалықтарға үстемдік жүргізуге тағайындап отырмын. Сен оларды түп тамырымен жылып, ойсыратып, құлатып жоясың, әрі қайтадан тұрғызып, егіп отырғызатын боласың, деді. Құдай Иеремияны өзінің пайғамбары болуға осылай шақырды. Жаратқан ие оған өз қандастары еврейлерге бар. Егер олар өз күнәларына өкініп, Құдайға және оның киелі сөзіне бет бұрмаса, Құдайдың оларды соттайтынын хабарлауды тапсырды. Иеремияның алған тапсырмасы қиын және ауыр болатын. Себебі еврейлер ешкімнің өздеріне діни істерінің Құдайға ұнамайтынын айтқанын қаламайтын. Бірақ Иеремия адамдарға жағуға тырыспады. Сондықтан ол Иерусалим мен бүкіл Яхудеяда 24 жыл бойы уағыз айтты. Ол Құдай маған сендерге мынаны ескертуді айтуға бұйырды. Егер сендер күнәларыңнан бас тартып, Құдайдың сөзіне мойынсынбасаңдар, Құдай Бабыл халқының әскеріне Иерусалимге кіріп, қаланың және Құдай үйін қиратып өртеуге жол береді. Жау сендерді тұтқындап алыс елге алып кетеді деп жариялады. Иеремияның өз қандастарына ескерткені туралы 7-ші тарауда 1-ден 10-ға дейінгі үзіндіде жазылған. Енді сол мәтінді оқиық. Жаратқан ие Иеремияға тағы да сөзін арнап былай деді. Жаратқан иенің киелі үйінің кіре беріс қақпасына барып, сол жерде тұрда мына хабарды жариялы. Уа халайық, жаратқан иеге иіліп, ғибадат етуге осы қақпа арқылы енетін яхудейлер, жаратқан иенің сөзін тыңдаңдар. Исраилдың құдайы, әлемнің әміршісі жаратқан ие мынаны айтады. Теріс жолдарыңнан қайтып, іс әрекеттеріңді түзетіңдер. Сонда мен сендерге осы елде әрі қарай тұра берулеріңе жағдай жасаймын. Міне, жаратқан иенің киелі үйі. Иә, бізде жаратқан иенің киелі үйі бар ғой. Жаратқан иенің киелі үйі осы жерде тұрғанда басымызға ешбір пәле түспейді. Деген өтірік сөздерге сеніп, алданып қалып жүрмеңдер. Қайта шынымен теріс жолдарыңнан қайтып, сұмдық іс әрекеттеріңді доғарыңдар. Және бір-біріңе әділ болыңдар. Жат жұрттыққа, жетім жесірге жамандық істемей, жазықсыз қан төгулеріңді, жалған тәңірлерге табынуларыңды қойыңдар. Өткені осылар өздеріңнің құрып кетулеріңе себеп болады. Солай етсеңдер ғана мен ата-бабаларыңа уәде етіп, мәңгілікке тапсырған осы елде сендерді ұдайы мекендетемін. Бірақ қазір сендер түкке тұрғысыз өтірікке сеніп жүрсіңдер. Ұрлық жасайсыңдар, кісі өлтіресіңдер, неке адалдығын бұзасыңдар, өтірік ант бересіңдер. Бағалға арнап, хош иісті заттар түтетіп, құрбандық шалып, өртеп ұсынасыңдар. Өздерің бұрын танымаған бөгде тәңірлерге табынасыңдар. Ал содан кейін менің есіммен аталған киелі үйге барып, алдыма келіп, біз қауіптен аманбыз деп сенесіңдер. Сөйте тұра осы жексұрын қылықтарыңды қайтадан істеп жүре бермексіңдер ме? Иеремия пайғамбар туралы келесіде жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымыз осымен аяқтаймыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.